Tervetuloa, hyvä yleisö, tänne. Täällä on julkistettavana tai haastateltavana. Tämähän on julkistettu jo aikaisemmin tämä kirja. Tero Tähtisen Kuun kajoa Lootuslammella. Ja tervetuloa, Tero Tähtinen.
Kiitos.
Minä teen sinulle muutamia kysymyksiä. Minä olen Erkki Kiviniemi ja haastattelen Tero Tähtistä. Kiina on iso maa ja vanha. Onko sen kirjallisuuskin? Ainakin se on vanha, mutta onko se iso siinä mielessä, että se on laaja? Mä en tarkoita nyt arvotta.
No se ainakin pitkä. Siis kiinalaiset on 2,5 runsaan 1000 vuoden aikana kirjoittanut aika paljon. Ne on aika kovia poikia kirjoittamaan ja nyt sitten 1900-luvulta lähtien myös tyttöjä. Että mun nähdäkseni kiinalainen sivilisaatio on kaikista näistä korkeakulttuureista kaikista kirjallisin. Ne on tuottanut ihan valtavan määrän tekstiä, historiikkeja, filosofisia, uskonnollisia tekstejä, runoutta. Romaanit tuli aika myöhään, tämmöinen proosakertoma kirjallisuus, mutta runoutta sitten kyllä sitäkin enemmän.
Onko runous hyvin vahvassa asemassa Kiinassa ja historiallisesti onko se jotenkin vai muuttunut se tilanne?
Mä epäilen, että missään muussa kulttuurissa runoudella ei ole ollut niin keskeistä asemaa kuin Kiinassa. Tang-dynastian alkupuolelta, tarkemmin sanottuna vuodesta 618, keisari Gao Zun ediktillä, runojen kirjoittamisesta tuli osa keisaristen virkamieskoetta. Eli sä et voinut päästä valtionhallintoon, jos et sä osannut kirjoittaa runoja. Ajatelkaa, millaisessa maailmassa me elettäisiin, jos hallitukseen pääsisi vaan runojen kirjoittavia ihmisiä. No ehkä se ei talouden kannalta välttämättä olisi, jos siis Arto Melleri. No ehkä Paavo Haavikko voisi hoitaa sen.
Mutta siis molemmat kuolleet, mutta mä ehdotan kyllä, että Suomessa otettaisiin tämä käytäntöön, koska tämä olisi varmaan piristysruiske nyt tässä tapauksessa. Mutta pelkästään ajatellaan rahaa, ajateltaisiin nyt sitten runoja ensin ja sitten vasta rahaa.
Joo. Se voisi olla mielenkiintoinen kokemus.
Se olisi mielenkiintoinen, joo. Siis huomasit pienen sarkasmin tässä. Kiinan kielestä mä haluan sanoa sen verran ihan yleisönkin takia, että se on. Nythän on kysymys siitä, että se on sinotiibetiläinen kieli ja siinä sen siniittisten kielten haara, näin minä luen tämän netistä. Ja sitten mandariini Kiinahan on murteista suurin, sitä puhutaan 70% väitetään. Mutta murteiden puhujat eivät ymmärrä toisiaan, onko se niin tosiaan?
Kun sanotaan Kiinan kieli, niin se ensinnäkin se on 6 tai 7 kieltä, on Hakka-Kiina, on Kantonin-Kiina, on mandariini-Kiina. Ja sitten se, että mikä on murre ja mikä on oma kielensä, niin se on vähän tulkinnanvarainen juttu, että siis mulla on ystävä Shanghaissa, joka meni naimisiin Xi'anista kotoisin olevan miehen kanssa, niin ei se Xi'anista kotoisin oleva mies ymmärrä sitä shanghainis-kieltä tai sitä murretta, kun hän puhuu ystäviensä kanssa taas paikallista Xi'anin alueen murretta, niin se taas se vaimo ei sitten ymmärrä sanaakaan. Et mun nähdäkseni, siis ne lasketaan eri murteiksi, mutta siis niin kun, ne nyt on yhtä kaukana kuin Suomi ja Ruotsi.
Niin,
ja se,
niin.
Mikä yhdistää on sitten, on se kirjoitusmerkkijärjestelmä on sama kaikkea.
Joo, just mä menisin tullakin siihen, että tämä kirjoitettu kieli on yhteen, että se on kirjoitettu Kiinan kieli. Ja sitten siinä olisi murteista, niin Pekingin murre vähän pohjana, väitetään jossain.
Sä oot googlaillut jotain.
Joo, en mä muuten tietäisi mitään.
Se on niin sanottu haluaisin mä vastaan tähän vai mennäänkö eteenpäin?
Niin, jos sä tiedät siitä jotain.
Putonghua, joka on se standardi Kiina, joo. Niin se on Pekingin alueen murre.
Putonghua, joo.
Joo. Niin joo. Se, ja sitten kun kommunistit tuli valtaan 49 ja tuli tämmöinen kampanja, että luku- ja kirjoitustaitoa levitettiin, niin sitten samalla tätä Putonghuata ruvettiin, siitä tuli se standardi, mitä käytetään kouluissa. Esimerkiksi tehtiin elokuvia, missä oli hyvin lähikuvia ihmisistä, kuin miten he lausuvat näitä Pekingin murteella. Eli siis periaatteessa nykypäivän nuoriso, koulutettu väestö, niin ne puhuu, jos ne ei ole sieltä Pekingin alueelta kotoisin, ne puhuu omaa paikallismurretta, mitä he puhuu kotona vanhempiensa kanssa, ja sitten koulussa on opittu se Putonghua. Eli monet on itse asiassa kaksikielisiä. Sitten sillä voi olla isovanhemmat jostakin aivan skutsista, joka puhuu taas aivan murretta. Et se on aikamoinen palapeli.
Joo, se on, ja se kirjakielikin on ilmeisesti syntynyt pikkuhiljaa, ettei se ole vielä ihan tuhansia vuosia ollut. Vai tiedätkö siitä mitään? No nämä vanhat runot on kuitenkin jo sillä kirjoitettu. Joo.
siis vanhin meidän aikoihin säilynyt kiinalaisen kirjoituksen muoto on niin sanotut oraakkeliluut. Eli ne oli niin sanotun Zhou-dynastian aikana tehty tällaisia, kaiverettiin eläinten luihin kysymyksiä, kannattaako lähteä keisarin tai kuninkaan metsästämään, kannattaako lähteä sotaan. Sitten sitä kuumennettiin ja ne särähti rikki ja sitten siitä sitten papisto, tai mitä nyt ollutkaan. Ne menee jonnekin tuonne 3000 vuoden taakse. Joo. Se on se varhaisin meidän aikaan säilynyt. Ja siis se on yhtä jaksoa. Ja niistä pystyy, mä oon nähnyt niitä museoissa Kiinassa, niistä pystyy joitakin merkkejä ihan tunnistamaan. Joo. Niin, ajatelkaa, ei kukaan Egyptissä käytä hieroglyfejä enää. Että on se silleen aivan uskomaton juttu. Joo. Voi olla, että niitä ennen on ollut vielä jotakin kirjoitusta silkille, paperille, kaisloille, pampulle, mutta ne on tietysti kadonnut. Että.
Joo.
Huikaa. Siis kun mä kerron kiinalaiselle ystävälleni, että ensimmäinen suomenkielinen romaani on julkaistu 1870, niin on silleen, niin kuin, että ennen vai jälkeen ajan laskualueen. Mä oon silleen, no itse asiassa niin kuin jälkeen. No on silleen, niin kuin, että mitä ihmettä, kun se on oikeastaan keisarikauden loppua. Mikä niin kuin, tämä skaala huimaa. Joo, sitä on niin suomalaisen vaikea tajuta, että 3000 vuotta sitten jo käytettiin jotakin kirjoitusjärjestelmää, mikä edelleen on niin kuin tavallaan käytössä.
Mutta mä oon kiinnittänyt huomiota tämän lyhyen elämäni aikana siihen, että länsimaissa ei kauhean hyvin ole aikaisemmin varsinkaan noteerattu kiinalaista runoutta. Ja se näkyy kirjallisuushistoriassa, niin kuin sä kerrot tuossa esipuheessa, että jotkut historiat sivuuttaa melkein kokonaan kiinalaisen runouden. Mutta sitten nyt on kuitenkin tullut tämmöisiä niin kuin sinä ja Ezra Pound, jotka niin kuin innostuvat, ja Kai Nieminen Suomessa. Miten tämä, osaatko sä itse sanoa, miten sinä, kun sä oot nyt poikkeushenkilö, kun sä oot kiinnostunut kiinalaisten runoista?
Eikö kaikki ole kiinnostunut?
Mikä poikkeus? Nämä voi olla kaikki tässä.
Kaikkihan on kiinnostunut kiinalaisten runoista.
No mutta mikä sulla sai tämän potkun aikaa, että sä lähit tätä näin vahvasti tutkimaan ja kääntämään?
Pakko sanoa, että Ezra Pound ei muuten oikeasti osannut Kiinaa niin hyvin, kun hän yritti antaa lukijoidensa ymmärtää.
Niin se yritti kyllä aika hyvin, koska mäkin uskon siihen.
Joo. Multa on viimeisen parin vuoden aikana kysytty monta kertaa, että no mikä niissä kiinalaisissa nyt oikein kiinnostaa. Ja, en mä oikeastaan ihan tasan tarkkaan vieläkään osaa sanoa, että se on jonkinlainen, niin kuin, jos sä rakastut johonkin ihmiseen, niin itse sä tavallaan ihan tajua, että miksi sä rakastut tohon, etkä rakastu tohon. Siinä on joku tällainen, ehkä analoginen, että siinä on joku semmoinen syvä viehtymis. Kiinalaisilla on tällaiselle ilmiölle oma sanansa, Yuan Fen. Jos kaksi ihmistä törmää toisiinsa ja niistä tulee pariskunta, niin se johtuu siitä, että heillä on Yuan Fen. Mä en tiedä, miten se pitäisi suomentaa. Karma, kohtalon yhteys, jotain tällaista. Ehkä mulla on kiinalaisen kirjallisuuden. Ehkä mä olen edellisessä elämässä joku kiinalainen virkamies.
Entäs kun sä menit Shanghaihin eka kerran, niin jos se siellä intouduit?
Totta. Mä siis olen opiskellut Tampereen yliopistossa filosofiaa ja kirjallisuutta. Ja sitten vuonna 2012 olin Fudanin yliopistossa vierailevana tutkijana. Mä olin pikkusen opiskellut niin kuin ihan omasta mielenkiinnosta Kiinan kieltä yliopiston ihan alkeiskurssilla. Ja sitten kun mä olin siellä Fudanissa ja kävin jollakin luennoilla, mä tajusin, että täällä on tämmöinen aivan valtava kirjallisuuden ja filosofian ja taiteen ja runouden valtameri, josta ei mulle ollut koskaan yliopistolla sanottu sanaakaan. Ja se oli semmoinen niin kuin epifania, niin kuin jotkut sanoo. Semmoinen niin kuin valaistumiskokemus, että miksi minulle ei ole opetettu kungfutselaisuutta, taolaisuutta, buddhalaisuutta, miksi ei ole tangrunoudesta puhuttu. Ja se vähän niin kuin elämän kurssi lähti siitä kohtaa vähän eri suuntaan.
Joo, mä kohta puhun noista Kiinan uskonnoista kanssa, mutta mä vielä voisin jatkaa, että menikö sulla runouden kautta tämä innostus, vai tuliko siinä myöskin tämä, just kun sä sanoit, että taolaisuus, kunfutsilaisuus, että vaikuttiko nekin jo siinä vaiheessa, vai oliko se koko paketti, koko Kiina?
Niin kuin mä sanoin, että ei meillä filosofian luennoilla ja seminaareissa koskaan mainittu kungfutseja, eikä laotseja, eikä zhuangzeja, eikä mengzeja, eikä.
Joo.
Että niihin suhtauduttiin, jos mä nyt muistan, niin vähän silleen, niin kuin, että se on jotakin itämaista hömppää. Ja sitten kun mä kävin kiinalaisen filosofian luennoilla, mä tajusin, että niillä on kaikki ne koulukunnat, mitkä meilläkin on. Siellä on yhteiskuntafilosofia, siellä on moraalifilosofia, siellä on logiikkaa ja kielen analyysiä. Mutta sitten siellä on vielä miljoona muuta, mistä me ollaan koskaan kuultukaan. Ja se todella, siis siellä on hyvin materialistisia ja hyvin loogisia, ettei se ollut mitään mystiikkaa ollenkaan. Kungfutsehan oli hyvin niin kuin antimystiikka ihminen. Hän sanoi, että kunnioittakaa henkiä, mutta pitäkää niihin etäisyys. Mä unohdin sen sun kysymyksen jo sujuvasti. Niin mitä kautta?
Mä unohdin itsekin, että ei se väliä. Jatketaan tässä nyt jotenkin. Musta on kiva, kun sä tuossa kirjassa olet edennyt kronologisesti, niin sitten näkee niin kuin nämä, että miten aikakausi jaetaan Kiinassa, niin siellä on aina dynastiat. Että dynastiat, niin, mutta ne on edelleen siis historiassa, mutta ne oli, joo. Ja ne menee sitten tuonne ihan 1900-luvulle asti, tai 1900-luvun alkuun asti. Miten nämä dynastiat poikkeaa toisistaan, tai haluatko sä siitä kertoa jotenkin, että onko se koko ajan mennyt niin kuin runoutta tulee samaan tahtiin vai? Onko siellä jotain huippudynastioita, joiden aikana
on. Dynastia siis niille, jotka ei tiedä, niin se tarkoittaa periaatteessa yhden hallitsijasuvun tai hallitsijaperheen valtakautta. Eli niin kuin teoriassa keisarin pojasta tuli seuraava keisari ja niin edelleen. Sehän tietysti oikeasti käytännössä mennä, koska elämä on aina vähän sotkuisempaa. Kiinan historiassa on erittäin lyhyitä dynastioita. Lyhyin on se ensimmäinen Qin-dynastia, joka kesti 15 vuotta. Sitten on näitä valtavia Han-dynastia. Mä nyt ehkä vuosilukuja tässä rupean luettelemaan, mutta siis Tang-dynastia on se runouden kultakausi 618-907. No nyt mä muuten sanoin niitä vuosilukuja. Tangin jälkeen tuli Song, oli pieni taas katkos historiassa ja sitten 60
oli Song täällä mulla.
960-1279 oli Song. Toinen tämmöinen noin 300 vuoden keikka. Niin niitä nyt pidetään yleisesti semmoisena. Han-dynastia oli se, jossa tavallaan se kungfutselaisen yhteiskunnan pohja sementoitiin. Han-dynastia on, niin kuin kiinalaiset itse sanoivat, on kolme täydellistymää. Han-runous, Song-maalaus ja Ming-posliini. Mm-hmm, että jokainen dynastia tuotti vähän erilaista taidetta, vähän eri painotuksin. Ne kaikista kuuluisimmat, tarunhohtoisimmat ja legendaarisimmat runoilijat eli Tang-dynastia aikana, joka oli myös buddhalaisuuden kultakautta. Ja mä uskon, että nämä asiat ei ole täysin riippumattomia toisistaan.
Joo, sä sanoit, että kungfutselaisuus oli joskus tällä niin kuin Han-dynastian aikana ehkä vahvimmillaan. Eli se on meidän niin kuin, vuoden nolla, tai siis Kristuksen syntymän molemmin puolin.
Tuommoinen 400 vuoden.
Joo,
eli siis antiikki oli silloin täällä Euroopassa.
Ja se oli sitten semmoinen vähän niin kuin etiikkaa korostavampi uskonto. Miten se taolaisuus sitten tuli siihen mukaan, vai oliko se aikaisemmin jo? Mä en tästä tiedä.
No ei siitä tiedä kukaan muukaan, just ihan tarkkoja ollaan, että nämäkin. Tämäkin kysymys muutaman dosentin, jossa kyyliepistossa elättää varmaan, että näistä kiistellään ja väitellään. Jostakin taolaisuus ponnistaa tämmöisestä kansan uskonnoista ilmiselvästi. Tämä niin sanottu Lao Tse-hahmo, joka todennäköisesti ei ole koskaan ollut olemassakaan, jonka nimissä Tao Te Ching kulkee, niin Lao Tse tarkoittaa vanhaa mestaria, ja koska klassinen Kiina ei tunne yksikköjä monikkoa, se voi olla vanhat mestarit. Että mä epäilen, että tämä Tao Te Chingin teksti on kerätty eri lähteistä, tämmöistä viisausaforistiikkaa, että ei siellä mitään hahmoa ole ollut. Kiinan kirjallisuushistorian täynnä hyvin kuuluisia hahmoja, joita todennäköisesti koskaan on ollut olemassakaan. Lao Tse ei todellakaan ole ainoa. Tässä näkyy se kiinalaisen niin kuin kirjallisen perinteen voima. Että se on niin voimakas, että se voi synnyttää tekijöitä, joita niin kuin fyysisestä todellisuudessa ei koskaan ollut olemassakaan. Mikä on muuten todella kiehtova ajatus. Tekstejä syntyy ja ne syntyy usein kerroksittain. Joku lisää jotakin ja sitten joku sanoo, mutta hei, tämän on kirjoittanut se Erkki Kiviniemi sieltä kylästä, ja sitten siitä tulee joku legendaarinen hahmo.
Joo, mennäänpä tähän taolaisuuteen. Eikö se Tao Te Ching onko se Lao Tsen nimiin laitettu teos vai sitten, mitä on niin kuin käännettykin useamman kerran suomeksikin, ainakin kaksi kertaa? Ja mikä se Tao, niin se on musta niin kuin, onko se tie, sitten toisaalta se on jotenkin alapuolella oleva voimat, mutta tyhjä ja ravitseva. tällaiset, onko nämä pielessä, nämä on mun mielikuvia, nämä ei ole googlattuja.
No siis Tao on yksi näistä kiinalaisen filosofian ydinkäsitteistä, joille ei ole mitään länsimaista vastinetta. Yleensä nykyään ne jätetään kääntämättä. Näistäkin kiistellään Kiinan tutkimuksen konferensseissa, huikeita väittelyjä ollut. Ja sitten Tao tarkoittaa eri filosofioissa vähän eri juttua. Konfutsalaisuudessa se tarkoittaa eettistä ohjenuoraa, oikeaa elämäntapaa, oikeamielisesti järjestettyä yhteiskuntaa. Daolaisuudessa, joka on sanottu tietysti nimensä Daosta, niin se tarkoittaa kosmisen muutoksen tämmöistä päättymätöntä periaatetta. Buddhalaisuudessa Dao viittaa usein tämmöiseen niin kuin polkuun, joka johtaa sitten valaistumiseen ja nirvanaan.
Niin, no miten tämä buddhalaisuus tuli sitten? Se tuli ilmeisesti vähän myöhemmin kuitenkin Kiinaan.
Joo, buddhalaisuus on ainoa näistä kolmesta pääuskonnollis-filosofisesta traditioista, joka ei ole syntynyt Kiinassa, vaan tuli Intiasta silkkitietä pitkin Han-dynastian jälkimmäisellä puoliskolla. Ja nykyään se lasketaan kyllä osaksi kiinalaista kulttuuria.
Joo. Sitten tähän vanhempaan. Nyt tämä kirja siis jakautuu, minun piti sanoa, että tämä jakautuu kahteen osaan. Eli ykkösosa on harmonia taivaan ja maan kanssa nimeltä ja toinen on unia rautahuoneesta. Ja tämä ensimmäinen osa on nyt se, mitä me ollaan tässä käsitelty, ja sinne kuuluu vielä sitten joku laulujen kirja, mihinkä se nyt liittyykään kotiinpalun poetiikkaan.
Laulujen kirja liittyy kaikkeen.
Kaikkeen, joo. Ja yleensäkin toi Tao, toi oli mielenkiintoista, kun se Tao niin kuin saa eri merkityksiä niin kuin eri uskontojen kautta, että ne siirtää sitä samaa sanaa. Mitäs sitten toi, siellä on semmoinen luku, kun, missä on matkoja henkien seurassa. Onko se tämmöinen niin kuin samanismin tyyppinen juonne kanssa? Liittyykö sekin Taoon vaan ihan vai onko tämä liian iso otsikko nyt ottaa tähän?
No meillä rupeaa kohta aika loppumaan, mutta niin. Niin kuin mä tässä viittasin, että kungfutsalaisuus ei ole kauhean kiinnostunut tuon puoleisuuksista. Kungfutse oli moraali, yhteiskuntafilosofi. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Niin Kiinassa, Etelä-Kiinassa, Zhun-valtiossa oli tällainen shamanistinen perinne, joka on vähän jäänyt katveeseen, joka ei sitä valtavirtaa.
Joo.
Ja sieltä on koottu aikoinaan tällainen Zhun-laulut, Zhuzi, mitä ei ole suomennettu.
Joo.
Niin mä otin sen mukaan tähän kirjaan, koska se vähän monimuotoistaa sitä kiinalaisen tradition, kirjallisen tradition kuvaa. Ne on aika jänniä, siellä on aika villejä runoja.
Joo, mutta mennään nyt näihin uniin rautahuoneista. Koska siellä on ilmeisesti semmoisia, sä voisit lukea jotain näytteitä, joita sä tykkäät erityisesti, eikö ne kuulu tähän toiseen osaan, ne runoilijat, vai haluaisitko sä, onko niitä yleensä semmoisia, että niitä voisi lukea?
Ei. No, musta tuntuu, että meillä ei aika
ei, anna joo. tällä kertaa. Mutta siis se on, kuvailisi nyt sitten sitä, se on 1600-luvulta, 1900-luvulle tämä toinen osa. Niin mitä isoja muutoksia?
No ei, se tulee ihan 2000-luvulla. Siellä on Mo Yen
niin lasketaan nämä sinne asti, siis kaikki nämä maot. Ja,
joo, siis moderni kirjallisuus oikeastaan alkaa vasta 1900-luvun alussa. Et se viimeinen dynastia, Qing-dynastia, romahti 911.
Joo.
Ja se ajoi sen maan ihan totaaliseen kriisiin. Ja sitten kaikki mullistui ja kaikki meni uusiksi. Ja sitten tuli nämä modernistit. Ja nyt ollaan tässä, missä nyt ollaan.
No joo. Mutta mainitsen nyt joku, mitkä on sun mielirunoilijoita, ihan vaikka ottaisit kaikki yhteensä. Niin.
Miltä ajalta?
No siis sitten ensin vanhalta ajalta ja sitten uudelta.
No siis Tu Fu ja Li Bai on ne, joita nostetaan aina kaikista merkittävimmiksi. Mulle itselle rakkain Tang-kauden runoilijoista on Wang Wei, joka oli mun väitöskirjassakin semmoinen ydinhahmo. Tai Yuanming tietysti on ohittamaton, Xielingyun. Noilla pääsee jo aika pitkälle.
Joo. Hyvä. No nyt, jos tämä on kerran stop, niin sitten kiitämme Tero Tähtistä.
Kiitos.
Aplodia saa antaa. Ja tätä kirjaa on,
on Rosebudin tiskillä saa. Mä voin mennä sinne palloilemaan
hetkeksi. Sulla on vielä toinenkin kirja, joka on ylläri.
Joo, tämmöinen pieni ylläri kävi, että mun uusin kirja on ilmestynyt tänään. Ja se on kiinalaisen runouden antologia, mitä mä oon suomentanut vuodesta 2018. Et mä tavallaan näen nämä vähän niin kuin semmoisena sisaruksina tai veljeksinä, mitä ne nyt on.
Onhan ne ihan selvästi.
Mutta joo, kiitos kaikille ja mukavaa illan jatkoa myös Erkille. Kiitos Erkille.